Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa Lalu, kembali lagi bersama saya Taufik di Kausalitas. Karena semua pasti ada sebabnya. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang lagi rame. But first of all, let's go to the intro first.
Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia
hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan COVID-19.
Utang Indonesia dari tahun ke tahun terus merangkak naik.
Dosen dan aktivis Robertus Robert yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Halo Sobat Masa Lalu. Wah, kita ketemu lagi di Kausalitas ya teman-teman. Dan oh iya, ini kayaknya podcast direkam dan akan terbit ketika kalian semua sudah pada berpuasa kali ya. So, saya harus mengucapin selamat berpuasa dan menunaikan ibadah Ramadan bagi kalian yang melaksanakannya ya, bagi kaum Islam ya, bagi kaum Muslim yang kemudian ada di Indonesia ataupun ada yang dengerin podcast dari Indonesia sampai ke luar negeri juga, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ibadah Ramadan kali ya. Karena kan katanya Ramadan gak hanya tentang puasa tapi tentang menahan nafsu, dahaga dan lain-lain gitu. Jadi ya kuat-kuat deh semoga puasanya. Ingat untuk selalu fokus ya, karena katanya bulan Ramadan itu adalah bulan dimana kita tuh mendapatkan banyak hal termasuk pahala. Pahala sekecil apapun akan dilipat gandakan di bulan Ramadan gitu. Terus kalau misalkan tidur aja gimana? Ya sebenarnya tidur iya, tapi ada yang lebih utama kali ya, daripada cuma tidur gitu aja terus kemudian bangun langsung buka puasa gitu. Hibernasi gitu kan, habis dari sahur habis itu terus kemudian langsung tidur lagi bangun-bangun langsung buka gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik kita melakukan hal yang positif. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang apa ya? Yang dekat banget dengan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang nasi. Dekat banget dengan Ramadan ya. Masalahnya kalau misalkan mikirin tentang makanan kalau pas-pas puasa gitu kan pasti langsung bikin ngiler. Bahkan ngeliat nasi aja kayaknya udah bawaannya lapar banget. Nah, kenapa kita ngebahas tentang nasi? Karena nasi ini sebenarnya bisa dibilang sesuatu hal yang dekat banget dengan kita kan. Dan ketika kita ngebahas tentang nasi, nanti gak bakalan jauh-jauh sama ya tanaman padi, terus kemudian dengan berasnya itu sendiri ya. Jadi ketika kita ngebahas tentang nasi, nanti panjang lebar kemana-mana. Tapi yang jelas pertanyaan besar dari konten ini adalah, kenapa sih kok kemudian kita tuh selalu dengan nasi? Kan ada alternatif yang lain, misalkan kita bisa makan roti atau kita bisa makan mie dan yang lainnya. Tapi ya kayaknya susah orang Indonesia dilepasin dari nasi gitu ya, apalagi orang Jawa gitu. Kalau misalkan gak makan nasi kayaknya ada yang kurang aja gitu. Walaupun udah makan mie misalkan 2 gitu, kalau belum makan nasi kayaknya ditanyain udah makan belum, jawabannya kayak belum deh kayaknya. Ya termasuk kejadian juga sih ke saya, karena memang kayak nasi tuh kayak gak bisa tergantikan sih. Apalagi kalau misalkan makan cemilan-cemal-cemil kayak gitu tuh kayak gak ngenyangin gitu. Kalau misalkan belum ada nasi, perut tuh kayak gak mau stop gitu. Tapi ya udahlah. Ya walaupun sebenarnya teman-teman juga banyak ya yang kemudian gak hanya mengkonsumsi nasi maksud, ataupun ada yang kemudian gak deh kayaknya gak nasi, makan roti aja udah kenyang gitu. Tapi kayaknya banyak orang juga yang beranggapan bahwa no nasi, no party. Iya kan? Iya gak sih teman-teman? Coba deh, kalau teman-teman grup nasi atau bukan. Ya, nasi ini kan berbagai macam gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu. Nasi itu bisa dicampurin dengan apa aja. Misalkan ada nasi yang belum mateng banget. Enggak ya. Kayak misalkan bubur itu kan juga bahan dasarnya kan dari beras gitu ya. Itu kan udah jadi bubur gitu, terus kemudian masih dikonsumsi. Nasi pun banyak banget, nasi dicampur soto gitu kan, ada nasi rawon, ada nasi liwet, ada nasi apalagi nih, misalkan nasi pecel dan yang lainnya. Pokoknya kayak nasi tuh selalu jadi primadona deh, bener deh pokoknya, no nasi no party. Oke teman-teman, sebenarnya agak sedih juga sih kalau semisal sekarang mendengar berita yang lagi viral ini kan, kayak berita beras jadi makin mahal, terus kemudian ibu-ibu ini kemudian mengeluhkan harga beras yang makin mahal. Karena kalau misalkan dipikir-pikir, emang kalau misalkan ibu gitu ya, nggak di kita kan taunya hanya cuma sekedar, oh ada nasi nih, ya udah makan aja kayak gitu. Tapi ternyata itu dipikirin bener loh sama ibu-ibu, bagaimana kemudian lonjakan harga naik aja misalkan Rp500 nih bagi ibu-ibu adalah satu hal yang sangat wow gitu. Daripada kita kan sebenarnya kan kaum laki-laki nggak pernah mikir gitu, kadang cuma alah cuma 500 gitu, tapi kalau bagi ibu-ibu ternyata sesuatu hal yang sangat signifikan gitu, kayak akan mengganggu stabilitas dari sebuah rumah tangga kayak gitu. Jadi ya harap dimaklumi karena memang itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya 500 dikali berapa kan juga itu mahal juga sih ya, memang jatuhnya. Jadi ya ini yang sedang terjadi. Lalu sebenarnya dari hal-hal yang demikian ini ada beberapa indikator yang kenapa menyebabkan kenapa sih harga beras itu sekarang lagi naik banget gitu kan. Dari pemerintah, ada beberapa berita yang kemudian dikutip dari detik.com misalkan mengatakan bahwa memang terjadinya kelangkaan ataupun kenaikan harga beras ini karena adanya mendekati Ramadan yang pertama, karena memang kebutuhannya semakin meningkat dan kemudian pasokannya memang kurang ya kan, pasokannya memang kurang dan alhasil lagi-lagi kita harus melakukan impor ya kan. Tapi kita nggak akan jauh dulu ke arah sana, kita akan lihat dulu kenapa sih kok kemudian orang Indonesia kayak nggak bisa tergantikan, kayak nasi tuh nggak bisa tergantikan banget. Jadi sebenarnya bahwa kenapa sih di Indonesia jadi primadona nggak kayak di negara Asia Timur lainnya, misal kayak di Jepang dia makan ramen gitu ya, hampir setiap hari makan ramen. Kalau di Indonesia kan makan mie, kebanyakan makan mie tipos atau apa gitu. Jadi kalau misalkan di luar negeri tuh di Jepang misalkan dia pakai ramennya itu sendiri, dan juga ada beberapa negara-negara kalau misalkan di Eropa dia kan pakai gandum gitu untuk roti dan yang lainnya. Ya di Indonesia juga sebenarnya ada tapi nggak begitu signifikan. Sebenarnya ada sejarah panjang sih di balik ini semua yang jelas, yang benar-benar kentara gitu kan. Budaya makan nasi itu dirunut juga dari bahan pangan yang tersebar di Nusantara dan eksis kala itu. Dari dulu hingga sekarang sebenarnya tanaman padi yang menghasilkan beras memang masih menjadi pilihan utama sebagai tanaman pemenuh kebutuhan karbohidrat. Jadi menurut alur sejarah, beras atau tanaman padi kita itu telah ada di wilayah Nusantara sejak masa nenek moyang kita. Waduh, kalau urusan nenek moyang jauh banget pokoknya kebahasannya gitu ya. Jadi teman-teman kencangkan sabuk pengaman lah. Kalau misalkan ngebahas tentang kayak gini, kita nggak akan jauh-jauh tentang masa lalu gitu. Iyalah kan podcast dari Indonesia. Secara kronologis sebenarnya jejak padi di Nusantara ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tapi sebenarnya masih samar-samar. Jadi sejumlah bukti ada ya gitu ya. Bukti tertua diantaranya itu ditemukan jejak sekam. Jadi sekam padi itu di wilayah Gua Maros, Sulawesi Selatan, di situs Perapian. Coba teman-teman ikutan cek juga di sana. Jadi selain di situ juga ada juga penemuan jejak padi berumur 2000 sebelum Masehi di lokasi yang sama juga. Ya, waktunya itu adalah 2000 sebelum Masehi. Kalau tadi yang ada di Gua Maros itu adalah waktunya 500 Masehi. Yang jelas sebenarnya menurut sumber dari Kompas bahwa tanaman padi telah didomestifikasi sekitar 9000 tahun yang lalu. Tahun ini adalah tahun di mana sering disebut zaman kuarter ketika manusia purba diperkirakan hidup dan menyebar. Dipercaya perkembangan pertanian dimulai ketika manusia purba telah mengenal sistem hidup menetap dan food producing. Jadi kalau misalkan teman-teman kita tarik garis lini masa itu, kemudian pada masa di mana manusia praaksara ini kemudian bisa hidup. Dan kalau misalkan dirunut juga pada manusia yang hidup juga, ya berarti mereka sudah ke dalam kehidupan tingkat lanjut. Kebudayaan tingkat lanjut yaitu adalah memproduksi bahan makanan mereka. Jadi mereka tidak memang masih tergantung kepada alam, tapi kemudian mereka itu tidak nomaden kembali, tidak nomaden lagi, tapi mereka itu adalah sedentar. Mereka itu sudah menetap, yang mana akhirnya mereka juga membuat sebuah kebudayaan. Kebudayaan apa? Kebudayaan untuk mempertahankan makanan mereka. Nah, ini adalah menjadi bukti bahwa pada saat itu sebenarnya memang sudah ada, walaupun memang padi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baru gitu ya, tanaman padi, karena memang terlebih dahulu itu kayaknya mereka lebih mengenal tanaman seperti umbi-umbian sih. Jadi ya bisa dikatakan umbi-umbian itu lebih lama dibandingkan dengan tanaman padi. Nah, meskipun pada beberapa penelitian padi dianggap sebagai tanaman yang bukan tertua juga, namun demikian posisinya tidak tergantikan sih. Sebelum padi, masyarakat nenek moyang pada Nusantara terlebih dahulu itu mengenal tadi yang ada kayak misalkan mungkin ketela pohon gitu ya, atau kentang atau apa, tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik itu tuh apa, hanya disebutkan sebagai umbi-umbian seperti itu. Kalau misalkan memang itu benar, ya sebenarnya makanan nenek moyang kita ya mungkin kayak gitu gitu kan, yang misalkan kita temui kayak singkong, terus ketela rambat kayak gitu, ubi cilembu kali ya, iya kali kayak gitu kayak. Karena kan memang dari dulu kan gak kenal yang namanya goreng-gorengan gitu. Yang kenal kan memang ya mungkin dibakar iya gitu. Tapi kalau misalkan digoreng kayaknya enggak sih. Kalau misalkan digoreng, setahu dan saya baca beberapa sumber gitu ya. Tapi ya mari sama-sama kita coba ulik lagi ya teman-teman. Apabila kalau misalkan saya salah ya silakan aja untuk dikasih masukan seperti itu.
Menurut Sabit Azinar Ahmad dari FISIP UNES jurusan sejarah, bahwa padi ataupun beras sudah menjadi bagian dalam kehidupan Indonesia dari zaman dulu kala. Yuk coba dengerin.
Nasi memiliki sejarah yang panjang di bangsa Indonesia. Berdasarkan penelitian terbaru tahun 2020 di situs Minangkasi Pako yang ada di Sulawesi Selatan, ternyata di sana sudah ditemukan beras yang berusia sekira 3.500 tahun yang lalu. Sehingga memakan nasi sudah menjadi bagian dari sejarah masyarakat Indonesia sejak lama. Tradisi ini kemudian kita lihat diteruskan pada periode masa Hindu-Buddha. Kalau kita lihat di salah satu relief yang terdapat di Candi Borobudur, kita bisa melihat terdapat relief yang menggambarkan mengenai petani padi. Lalu dilihat dari segi kebahasaan, terutama pada masyarakat Jawa misalkan, beras itu memiliki banyak istilah. Ada beras, ada menir, ada nasi, ada lontong, ada upo, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa istilah-istilah beras yang beraneka rupa sudah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa itu sejak lama.
Nah teman-teman, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yaitu Sony Wibisono mengatakan, selain ditemukan di relief candi Jawa Tengah dan Jawa Timur, jejak sekam padi juga ditemukan di situs Bata Candi Batu Jaya Karawang dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sekam padi berusia sekitar 800 sebelum Masehi juga ditemukan di Bali Utara. Jejak padi di Nusantara ini jauh lebih tua dari ini. Tetapi bukti-bukti arkeologinya itu terbatas, kata beliau. Jika kita runut waktu juga dari timeline sejarah, maka abad tersebut menggambarkan Indonesia memasuki zaman kerajaan Hindu-Buddha, teman-teman. Ya kan? Dimana kerajaan Hindu-Buddha ini kita tahu bahwa sering disebut juga sebagai masa ataupun Indianisasi. Kenapa Indianisasi? Ya, karena budaya India mulai masuk ke Nusantara. Di budaya India ini mulai terinfiltrasi masuk ke wilayah Nusantara dan memberikan corak-corak kehidupan baik dari segi politik, ekonomi, hingga sosial. Tidak terkecuali ya pada sosiokultural kebudayaan makanan kayak gitu juga. Selain itu, jika kita melihat bukti lain seperti ada di situs Trowulan misalnya, terdapat relief yang menggambarkan hamparan sawah yang begitu luas. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat Trowulan itu adalah salah satu tempat atau situs yang memang menggambarkan itu adalah sebagai pusat kerajaan dari Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit ini memang dikenal sebagai negara yang sangat-sangat agraris, walaupun sebenarnya dikenal juga sebagai negara yang maritim juga karena memang perluasan wilayahnya itu sampai ke Indochina dan yang lainnya, pokoknya besar banget kalau misalkan kita ngobrol tentang Majapahit. Tapi sejatinya Majapahit ini dikenal sebagai negara yang agraris karena memang mereka mengembangkan sistem-sistem pertanian juga. Selain itu ada juga pahatan pada panel ke-65 relief Karmawibangga bergambar petani yang sedang menunggu sawahnya agar sawahnya itu selamat dari serangan hama tikus. Jadi kalau misalkan teman-teman main tuh ke daerah Magelang gitu ya, terus kemudian mampir ke daerah Borobudur gitu, terus kemudian melihat tuh ada relief Karmawibangga, cara baca panelnya gimana? Dulu sempat diajarin tapi lupa sebenarnya. Coba tanya aja kalau kesana sama juru kuncinya ada kok. Terus nanti tinggal ditunjukin. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa di sana itu ada kayak gambaran. Jadi gambaran itu kayak dua orang petani itu kayak dia tuh sedang ada di bawah kayak rumah gitu. Terus nah terus kemudian ada anjing yang ikut ngejagain gitu. Dari sebelah kirinya itu adalah sawah yang kemudian di itu ada tikus-tikus kecil. Jadi kayaknya nggambarin tentang bagaimana dua orang itu tuh sama si anjingnya itu juga kayak ngejagain sawahnya agar tidak dimakan tikus kali ya. Dari situ sebenarnya digambarkan bahwa oh ternyata memang benar pada zaman itu pun sebenarnya kayaknya tanaman padi ini yang nanti pada akhirnya jadi nasi itu juga menjadi primadona juga pada masa itu gitu. Jadi gak heran karena pada waktu itu juga kalau misalkan kita lihat Candi Borobudur itu juga ada hubungannya dengan Mataram, yang mana Mataram sangat juga kuat dengan urusan agrarisnya. Ya kan, sampai sekarang pun ya bukti-buktinya masih ada, toh juga misalkan sekarang kita lihat di Solo ataupun di Jogja, simbol-simbol dari kerajaan itu juga masih ada gitu ya, dan memang gambarnya masih sama walaupun modernisasinya juga sudah mulai ada di era zaman sekarang, tapi kayaknya memang yang berurusan dengan agraria itu memang masih tertinggal gitu ya. Seperti beberapa hal ketika saya mengikuti kuliah di Universitas Negeri Surakarta, pernah ditunjukin juga bahwa sebenarnya adalah lumbung pangan dari Mataram itu ya berada di wilayah Klaten, yang kemudian kita lihat memang kalau lewat dari arah Surakarta, dari arah Solo menuju ke Yogyakarta, itu memang daerah Klaten tuh ya luas banget ya. Ya emang beneran, jadi saya baru lihat kayak luas banget ya. Cuma kanan kirinya tuh sawah, apalagi kalau misalkan masuk ke pedalaman-pedalamannya kok kayak hampir semuanya itu terisi dengan sawah kayak gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, pada saat Indonesia memasuki masa kolonial pun ternyata posisi nasi masih belum bisa dipisahkan dari bangsa kita. Kita tahu bahwa Belanda adalah salah satu bangsa Eropa yang pada akhirnya mengkoloni dan mengimperialisasi Indonesia. Namun pada akhirnya justru akulturasilah yang hadir. Tidak serta-merta meninggalkan nasi atau tidak serta-merta menggantikan posisi padi sebagai logistik kala itu. Memang yang kita tahu sebenarnya Belanda itu memberlakukan sugerwet atau kebijakan agar para petani itu menanam tebu yang kemudian nanti menghasilkan gula, dan anggapannya bahwa gula itu akan laku di pasaran internasional misalnya. Namun demikian, para petani juga tetap pada pertanian konvensional yang mereka tetap menanam padi gitu kan sebagai bahan makanannya itu. Dan serentetan sejarah mengenai keberadaan tanaman padi tersebut, hal tersebut sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan, yang dalam hal ini adalah beras. Pada era kontemporer, beras itu masih menjadi primadona, namun selama republik ini berdiri, nyatanya baru sekali sih sebenarnya kita merasakan adanya swasembada pangan. Di mana jumlah ketersediaan pangan kita itu sebenarnya waktu itu surplus, bahkan hingga bisa diekspor ke luar negeri. Pada masa siapa? Bisa nebak dong. Yap, benar banget. Masanya Pak Soeharto. Kita swasembada pangan. Namun menurut tulisan yang saya baca di Kompas gitu ya, memang iya, pada akhirnya kemudian Bapak Soeharto, presiden kita yang kedua ini, mendapatkan penghargaan dari PBB gitu ya, FAO atau apa namanya, dia mendapatkan penghargaan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa swasembada pangan gitu. Tapi itu hanya terjadi dalam kurun waktu cuma 1 tahun. Habis itu udah turun lagi. Kenapa? Hal ini kalau misalkan diceritakan menurut tulisannya Kompas adalah bahwa Indonesia selalu terlalu euforia dengan pemikiran bahwa kalau swasembada pangan ya cuma beras aja. Padahal indikator lain itu banyak. Misalkan kayak ketersediaan beras kita tuh ya mumpuni, tapi ketersediaan bahan pangan yang lain gak ada ya sama aja gitu lah. Misalkan ya iya, memang beras itu kan nanti jadinya kan misalkan nasi gitu ya, itu adalah sumber karbohidrat. Tapi kalau pemenuhan kebutuhan yang lain kayak protein dan yang lainnya nggak ada, ya sama aja bohong dong gitu. Bahasanya sih gitu, tapi ya bener, tadi memang dapat penghargaan, tapi kan kemudian setelah 1 tahun itu ya kembali lagi gitu, kayak impor lagi gitu. Terlepas dari permasalahan tersebut, setidaknya bukan hanya Indonesia sih sebenarnya yang menjadikan nasi menjadi makanan pokok yang paling dicari. Jika melihat apa yang sudah dijabarkan di atas, bahwa nasi ini juga dikonsumsi oleh beberapa negara di wilayah Asia gitu ya. Ada China, ada Korea, ada Jepang, India, dan beberapa negara di kawasan benua Asia lainnya. Eropa pun sebenarnya ada sih beberapa negara yang kemudian mengkonsumsi nasi, cuman kayaknya intensitasnya kayak jarang aja kayak gitu. Ketersediaan nasi itu ditopang terus oleh adanya program pertanian yang didukung untuk memenuhi kebutuhan akan nasi. Namun demikian, kita bisa melihat bahwa rata-rata hampir setiap tahunnya lahan pertanian kita itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Ya, ini dilansir dari katadata.com, satu dekade terakhir. Tuh. Ini kurang nasi, jadi beribut. Nah, kita mengalami adanya pemerosotan. Menurut data tersebut, pada pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri, yang mana hal ini berujung pada impor beras lagi. Sebenarnya bukan satu hal yang jelek untuk impor beras. Cuman terkadang pemikiran kita adalah, ayo dong, kita tahu, misalkan kayak dulu sudah rekam jejaknya kehidupan kita tentang dunia agraris Indonesia atau Nusantara itu sudah dari zaman nenek moyang. Plus zaman kerajaan kita punya Mataram, kita punya Majapahit yang memang notabene adalah agraria banget gitu kan. Tapi kenapa sekarang nggak bisa? Mungkin ya memang karena ada hal-hal lain yang kemudian terjadi itu kan. Kita harus bisa melihat banyak indikator di dalamnya. Kenapa kok kemudian impor lagi? Bahkan sekelas negara-negara yang memang seperti China pun ya, menurut data memang mereka juga masih impor juga sih pada akhirnya gitu. Jadi ya nggak cuma Indonesia, bahkan pada masa kolonial ya. Jadi kalau masa kolonial kan kita tahu bahwa pemerintahan yang menduduki wilayah Nusantara kala itu adalah Belanda. Belanda pun pada waktu itu impor beras. Belanda juga sempat kesulitan sih sebenarnya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri kita kala itu. Hal ini salah satunya dikarenakan menurut pihak Belanda gitu ya. Dikarenakan karena ketidakkonsistenan pendapatan beras dari tanah yang digarap. Jadi itulah sebabnya kenapa rasanya ya kita boleh sih kayak kenapa sih kok kemudian kok Indonesia tuh kayak luas banget ya tanahnya, luas banget ya sawahnya, tapi kenapa kok impor lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau memakmurkan dunia pertanian kita ya mau gak mau kita benar-benar harus mendorong dari berbagai hal gitu. Kalau misalkan kita mau tetap melestarikan bahwa nasi adalah pondasi dari segalanya, kita butuh nasi bukan motivasi, ya kita harus benar-benar merubah mindset kita. Sekarang kalau misalkan kita lihat, sebenarnya ini bukan sebuah kesalahan aja sih, tapi kadang-kadang misalkan teman saya gitu kan. Saya pernah nanyain teman saya yang kemudian orang tuanya petani gitu, terus kemudian dan emang benar ada pemikiran dan perkataan yang kemudian dari bapaknya dia itu keluar, nak jangan jadi petani, besok kamu jadi orang sukses aja gitu. Nah sebenarnya ketika kalimat ini muncul bagi saya itu adalah ini menggambarkan bahwa memang sesusah itu menjadi seorang petani gitu loh, yang kemudian pada akhirnya berdampak kepada ya petani itu sendiri, terus kemudian pada lahan garapannya, setelah itu kemudian berdampak juga pada hasil panennya yang pada akhirnya ya sudah akhirnya terus-terusan aja merosot kayak gitu. Jadi perlu ada concern banget sih negara ini tentang dunia pertanian gitu. Dan apalagi kalau misalkan sekarang kita lihat, kalau misalkan memang mau padi ini ataupun nasi ini atau beras ini menjadi primadona tetap di Indonesia, yang mana sekarang katanya lagi terus dikenjot gitu ya salah satunya, ya mau nggak mau memang harus ada sebuah kebijakan yang absolut gitu kan. Nggak yang kemudian ya impor boleh, tapi kemudian harus ada nomornya berapa gitu. Jadi kayak standarnya berapa, nggak boleh kayak ya udah ini kurang banyakin masuk, ini kurang banyakin masuk kayak gitu. Jadi ya ayo dong pelan-pelan untuk mengembalikan kejayaan agraria Nusantara. Ya mungkin kalian juga mikir kayak ya podcasternya mah tinggal ngomong aja juga gampang kayak gitu. Ya iya memang cuma tinggal ngomong aja gampang, tapi kan paling tidak ya ini yang kemudian permasalahan yang lagi kita hadapi sih teman-teman. Karena mungkin hal ini menjadi hal yang serius gitu. Nah, sebenarnya mungkin hal ini juga bisa, misalkan kita sekarang terjadi sebuah hal harganya naik gitu kan, karena memang adanya bukan kelangkaan sih ya, tapi memang berasnya itu tidak belum sampai kelangkaan sih. Kalau kelangkaan parah banget, kayak misalkan dulu minyak sampai kelangkaan itu kan ya suatu hal yang sangat mengerikan. Tapi kalau misalkan sekarang itu memang stoknya kurang mumpuni aja, ya pasti memang harganya itu jadi mahal gitu. Sebenarnya mungkin alternatifnya kita tahu bahwa menurut pemerintah misalkan nggak cuma di tahun ini ya, beberapa tahun lalu kan kemudian dikatakan juga bahwa misalkan kayak Mentan yang sebelum kasus ini kan kemudian beliau menyarankan untuk mencari sebuah bentuk konsumsi lain selain beras gitu, atau selain makan nasi gitu. Sebenarnya orang Indonesia tuh, apalagi anak-anak kos-kosan gitu, kayaknya memang selain nasi lebih kenal dengan produk Indomie gitu ya, makan mie ya gitu. Tapi stigmanya kok santer banget gitu ya. Kalau misalkan makan mie nanti kena apa? Hipertensi, kena penyakit tipes dan yang lain-lainnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya ngelihat enggak hanya dari sisi itu sih, kalaupun kita nanti fokusnya malah enggak nasi, fokusnya malah mie terus, yang mana notabene kita harus mie-nya adalah mie instan, ya kita akan lihat bahwa produksi misalkan mie dalam negeri gitu kan, kita meningkat, ya kita akan lebih ketergantungan kepada Australia dan juga Ukraina yang kemudian memang dua negara ini adalah negara yang menyuplai, mengekspor gandumnya ke wilayah Indonesia. Lebih-lebih Australia dan Ukraina, dua negara ini adalah negara yang paling besar banget dan Indonesia ketergantungan untuk impor gandum dari dua negara ini. Memang diversifikasi makanan ini atau yang kita konsumsi ini diperlukan. Namun juga ketersediaan pangan di negara Indonesia juga harus menjadi sebuah concern sih. Hal ini menjadi sebuah dilema ketika kita disuruh untuk merubah pola makan atau pola konsumsi kita. Namun lahan pertaniannya juga harus tetap digenjot tadi yang saya bilang di awal gitu ya. Ya pada akhirnya sebenarnya mau digimanain juga, saya masih cinta nasi sih. Kalau misalkan teman-teman bisa ngelihat tadi rentetan tentang sejarahnya nasi, emang udah dari dulu jadi zamannya nenek moyang kita. Kayaknya bagi saya tetap kurang aja kalau misalkan belum makan nasi. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan si nasi ini kan, si nasi putih gitu ya, yang memang ada misalkan kayak sebuah kearifan lokal gitu, kata-kata yang kalau misalkan nasinya kalau misalkan nggak dimakan nanti nangis dan yang lainnya ataupun apa gitu. Tapi kan itu bagi saya dulu ngaruh banget sih, kalau misalkan makan nasi nggak habis kayaknya sebuah hal yang berdosa banget. Tapi nggak tahu ya sekarang kayak gimana. Tetap saya tuh cinta nasi. Ya nasi apa ya, nasi goreng kayaknya. Kalau misalkan ini podcast juga direkam sebelum saya makan, kayaknya habis ini mau makan nasi deh, nasi goreng kayaknya. Ya sebelum, ya podcast ini direkam kayaknya sebelum ini sebelum puasa, jadi kayaknya mau makan nasi goreng dulu sebelum nanti nasi gorengnya rasanya ya kalau ya lebih enak sih kayaknya kalau Ramadan, kayak misalkan pengen banget makan nasi goreng gitu. Tapi kalau sekarang ya memang lagi lapar, kayaknya butuh makan nasi goreng. Itu teman-teman yang bisa kita bahas mengenai nasi gitu ya. Saya yakin masih banyak banget sumber misalkan teman-teman yang tahu, ataupun kemudian ada beberapa hal yang teman-teman tahu tentang dunia pertanian, tentang tanaman padi, tentang beras, tentang nasi juga. Ya salah satu hal yang belum saya singgung adalah tentang sosiokultural, kenapa orang Indonesia itu kemudian macam-macam menggunakan nasi dengan campurannya dan yang lain itu belum sih. Dan nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lagi. Nah oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman puas ataupun belum puas dengan konten ini, boleh kok ngasih masukan kita dan kita saling diskusi. Kunjungi di IG kami di Podcast Sejarah Indonesia ataupun kirim emailnya di podcastsejarah@gmail.com. Ataupun teman-teman bisa langsung nulis di kolom komentar Spotify. Nanti kita baca juga, ataupun ada request-request yang teman-teman bisa sampaikan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Taufik pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.